interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Când spui lebădă, toată lumea care are habar despre un anumit moment din istoria de după 89 a României rostește Viena. Pentru cei care nu știu despre ce este vorba, o mână de cetățeni români a ronțăit cu entuziasm lebedele vieneze. Pentru cei care vor să spună București, este normal, pentru că și de aici au dispărut de prin parcuri lebedele pe care le-au adus pentru a le popula. De aceea s-a și intensificat paza prin locurile unde se găsesc ele. Să furi o pasăre. Mi se pare de domeniul irealului, dar iată că se întâmplă, mai ales dacă este lebădă. Bine, unii văd lebedele ca pe gâște, potrivite pentru frigare. Cum le privesc poeții? Cum lebedele sunt migratoare și sunt frecvent văzute singure, ele pot fi imaginate ca exilate din țările de baștină. Așa că Shelley, referindu-se la emigrarea lui Byron în Italia, scrie: o lebădă a cântecelor Albionului, croindu-și drum prin furtuni, gonită din ancestralele ei cursuri de apă, de puterea viselor rele, și-a găsit un cuib în tine, Veneție. Baudelaire, în Le Cygne, descrie o lebădă scăpată dintr-o menagerie, țipând după apă și visând la lacul ei natural. Cel mai cunoscut sonet al lui Mallarmé, Fecioara, aseamănă noul astăzi cu o lebădă prinsă în gheața unui lac de eșecurile trecute de a zbura. S-ar putea smulge, dar rămâne strânsă într-un exil inutil. Yeats scrie în 1919: un poet mitologic sau moralist compară cu o lebădă sufletul solitar. El face aluzie la un personaj al lui Shelley, unde poetul hoinar pune în contrast faptul că este fără casă cu ajutorul unei lebede spre cuibul și perechea ei. S-a considerat de asemenea că lebedele cântau la moartea lor. Clitemnestra se bucură că o vede pe Cassandra țipând la moartea ei ca o lebădă. Platon îl are pe Socrate, discreditând această credință ca pe o proiecție omenească, dar părerea lui Socrate nu i-a afectat prea mult pe poeți. Credința era așa obișnuită încât Seneca poate face aluzie la dulceața ultimului cântec al lebedei. Șose numește zăcașa lebădă cântând când moare. Atunci când Ronsard declară că e sătul de viață, își cântă moartea, în felul în care o face o lebădă, care își cântă moartea pe malurile meandrului. Shakespeare spune: și lebăda în cuibul ei de ape începe cântecul tristului sfârșit. Expresia cântec de lebădă se referă adesea la ultima operă a unui poet sau muzician. Ovidiu declară că ultima lui carte, Tristia, este cântecul trist al unei lebede. Probabil pasajul pe care îl invocă Darfo atunci când scrie: vă salut acum, lebedelor, așa cum în versuri latine v-a salutat cândva Publius Ovidius Naso. Yeats, în Turnul, descrie frumos clipa când lebăda albă se cere să-și poarte pe valuri aripa, cu ochi pironiți în tăcere pe ultima rază de soare, ca tristul prohod să-și îngâne. Locul nostru și sensul vieții noastre, cam la asta ar trebui să ne gândim când privim spre ceva din exterior. Să învățăm de la cele stabilite sau să știm cum să ne revenim, chiar dacă ne îndoim, să ne căutăm fericirea care nu face rău celorlalți și ne dezvoltă. Bucuria de a fi acolo unde știi că ți-a cerut Dumnezeu să fii, indiferent că este locul tău de baștină sau unul așteptat de Dumnezeu de la tine, indiferent de cât de dificilă a fost activitatea respectivă, îți dă un simțământ unic. Ar cam trebui să învățăm și aceste stări, nu numai pe cele pe care le predăm zilnic, în care trăim banal pentru noi înșine și universul îngust, la care ne condamnă ideea că suntem doar carne, fără pic de creier și inimă.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Suntem Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și am discutat în ultimele 3 emisiuni despre modul în care a decurs lupta poporului evreu cu poporul lui Amalek. Acum vom privi spre partea spirituală a acestei aventuri. Ce înseamnă relația cu Dumnezeu, închinarea la El prin ridicarea unui altar sau înălțarea sa ca steag? În cartea Exodul, la capitolul 17, versetul 14, Domnul îi spune lui Moise: scrie lucrurile acestea în carte ca să se păstreze aducerea aminte și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalek de sub ceruri. Amalek este dușmanul poporului evreu și noi trecem prin astfel de momente când avem dușmani. Să ne intereseze și partea a doua a promisiunii divine în zilele acestea?
Evreii nu și-au dorit niciodată nimicirea lui Amalek. Ei nu de asta s-au dus să se lupte acolo cu Amalek, ca să-i distrugă pe aia. Nu. Ei au dorit doar să fie lăsați în pace. Și au dorit, în același timp, ca Amalek să ajungă și el la cunoașterea lui Dumnezeu și să facă și ei din Hristos Mântuitorul lor, să facă și ei din Dumnezeu Dumnezeul lor. Asta era intenția lor. Însă, ne arată istoria că unele popoare sau unii indivizi ajung să treacă linia roșie și să facă imposibil dialogul dintre ei și cer și Dumnezeu. Când ajung aceștia în astfel de momente, ei devin pericole publice, devin inamici publici. Aminteam într-una din discuțiile noastre care erau planurile amaleciților. Și pe ceilalți să-i distrugă, nu doar pe evrei, dar să înceapă cu evreii ca să-i sperie, așa, să provoace un război psihologic pentru ceilalți. Pe toți îi urau, nu doar pe evrei. Devin inamici. Atunci, Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a hotărât că aceștia trebuie să dispare. El trebuie să înlăture acești inamici publici. Textul spune copiilor lui Dumnezeu că nu mai pot colabora sau nu mai pot să se lase influențați de asemenea subiecți, pentru că ei sunt mortali. Saul, la un moment dat, după cum ne arată 1 Împărați 15:3, a considerat că amalecitii, da, până la urmă, poți să-i domesticești, poți să mai lucrezi cu ei. Și Domnul a fost foarte categoric împotriva lui Saul. A spus nou. Și această legătură a lui Saul cu amaleciții i-a adus sfârșitul domniei lui Saul. Că Saul a fost lepădat ca neascultător de Dumnezeu. Așa ne explicăm episodul acesta cu ștergerea lui Amalek. Asta dacă ne referim la poporul acela simbol. Dar dacă ne referim la Amalekul adevărat la care se referă textul, este Satana. Satana a fost cea mai iubită ființă din univers de Dumnezeu. A pus în el cel mai frumos lucru. Dar el, despărțit de Dumnezeu, a devenit un diavol, a devenit un pericol public pentru întreg universul. Și în cele din urmă, aici Domnul ne spune nouă, luptătorilor lui Dumnezeu, le spune copiilor lui Israel: mergeți și biruiți. Ridicați mâinile în rugăciune și sprijiniți-vă pe stânga, care este Hristos. Pentru că dușmanul acesta va fi biruit în final. Și Domnul Hristos l-a biruit, el l-a biruit pe Amalek pentru totdeauna la Golgota. Satana acolo a fost înfrânt pentru totdeauna. Iar dispariția lui și fizică este un punct în istoria viitorului și Dumnezeu va rezolva și lucrul acesta.
După ce Dumnezeu i-a spus lui Moise, scrie lucrul acesta în carte ca să se păstreze aducerea aminte, ce a făcut Moise?
Versetul 15 ne spune că Moise a zidit un altar și a pus numele Domnul steagul meu. Altarul și actul de închinare sunt momente de mulțumire și numele pe care l-a pus Moise altarului arată că cel ce a fost emblema biruințelor a fost Domnul. Simbolul ce i-a unit în luptă a fost Domnul. Și ceea ce i-a unit în luptă a fost faptul că au ridicat mâinile în rugăciune, așa cum ridici un steag. Și de-aia i-a pus numele acesta. Locul acesta este steagul lui Dumnezeu. Când te unești în rugăciune cu frații și surorile tale și te sprijin pe meritele Domnului Iisus în bătălia pe care o ai dus cu Amalek, stai sus, pe înălțime, ca un steag. Unde se ridică steagul? Pe locurile cele mai înalte. Ce arată steagul într-o bătălie? Când înfigi un steag pe turnul cel mai înalt al unei cetăți, înseamnă că cetatea a fost cucerită. Cetatea aparține aceluia al cărui steag flutură acolo sus. Este simbolul spiritual al biruințelor lui Dumnezeu. Este sigla spirituală a noastră. Domnul este steagul nostru. Pe el îl ridicăm, pe el îl înălțăm.
Moise, de unde a știut că trebuie să facă lucrul acesta? De ce trebuia să zidească un altar?
Da, văzuse și la Etro lucrul acesta. Și în prima parte a capitolului 17 am văzut cum Etro i-a învățat. Asta a făcut și Etro. Când Etro a auzit de biruințele mari ale Domnului, după ce Moise i-a povestit, am discutat și o să vede că o să discutăm și în capitolul 18, el este așa de fericit, ai spune într-o bucurie teribilă și spune, a zidit un altar, i-a chemat pe toți, a dus o jertfă permanentă necurată și o jertfă de mâncare, i-a chemat pe toți să se bucure de aceste biruințe ale lui Dumnezeu. Ridicarea altarului este simbolul relației și al dialogului, al întâlnirii noastre cu Dumnezeu și în care recunoaștem că El este steagul biruinței noastre.
La un moment dat, în Exodul 17 cu 15, spune Moise, Domnul, steagul meu. Ce înseamnă această sintagmă? Ce reprezintă steagul pentru poporul Israel? Există altă explicație decât cea din contextul de azi?
Da, este un fel de simbol al identității unui popor. Și când Domnul este steagul nostru, asta arată că identitatea noastră vine din Dumnezeu, trăiește în Dumnezeu și ea nu poate supraviețui decât doar prin Dumnezeu. Când evreii vedeau steagul acesta, altarul, ei știau că Domnul este prezent acolo și locul acela este un loc sfânt al Domnului. E adevărat că un drapel sau un steag, cum mai zicem noi, este o bucată de material textil, colorată, mono, așa, sau multicromatic, având diferite modele. Modelele acestea sunt legate de experiența poporului respectiv, da? Au o anume formă geometrică, de obicei mai toate sunt în dreptunghi, dar mai sunt și altele. Ele se pot atârna de o lance dacă se află în război, de un stâlp, de un catalg, poate fi folosit pentru semnalizare, delimitare sau identificare și, sigur, istoria drapelelor națiunilor este foarte interesantă. Ele aveau și sigla unor fiare, da? Noi românii avem zimbru, englezii au leu, francezii au
cocoșul
galic, știu, canadienii au ursul și toate popoarele. De aceea și în profeție popoarele sunt simbolizate cu niște fiare.
Fiare.
Cu sigla de pe steagurile lor, da? Ei, arată de ce își alegeau ca totem un animal. Vreau spiritul acel animal, vreau o virtute pe care ei o vedeau în animalul acela. Ei, steagul lui Israel este Domnul. De ce? Pentru că ei vor să se identifice cu Domnul. De aceea, Moise, steagul meu este Domnul, pentru că pe mine Domnul mă reprezintă. Eu dacă exist, datorită Domnului exist. Eu vreau să fiu puternic ca un leu, cum vor englezii, da? Da, dar eu nu vreau numai atât, eu vreau să fiu ca Domnul, să am toate virtuțile lui Dumnezeu. să fiu asemenea lui, să mă bucur de prerogativele lui. Steagul înseamnă ceva și dacă vrei să jignești pe cineva, poartă-te necuvincios față de steag și ai mai jignit întreaga națiune, pentru că este simbolul existenței lor. De asta pe noi, eu am simțit și la mine, mă doare foarte mult când cineva vorbește urât de Dumnezeu. Dar dacă îl cunosc, nu-l cunosc, numai dacă îl aud. Că aud pe cineva în jur pe Dumnezeu și asta mă doare. Și am întrebat, de ce mă doare? Toți oameni care, toate de nepăsători, nici n-aud. Și ăla care înjură puțin îi pasă, nici nu se gândește. Adică Domnul este steagul meu. Pentru mine Domnul înseamnă cineva. Eu vreau să fiu ca El. Când cineva îl vorbește pe Domnul de rău, mă vorbește pe mine care vreau să fiu ca El.
Aștept, Iisus, în viața mea, o vin acum să domnești în ea. Condu-mă Tu, stâlp de
De vorbă cu trecutul.
Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon. Finalul capitolului 17 din cartea Exodul. Care a fost declarația de concluzie a lui Moise?
Se află în versetul 16. El a zis, pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalec din neam în neam. Băi, se spune lucrul acesta pentru că el mai vrea și ca nedumeririle celorlalți, în mintea celorlalți, să dispară. Apoi neamurile din jur să știe, să nu se mai înșele uitându-se la ei care apar ca niște amăriți și neajutorați, ci să se gândească la Dumnezeul lor care este atotputernic. Și ce aici? Pentru că ai defăimat pe Domnul. Nu pentru ce ne-ai făcut nouă, pentru că ai vrut să ne omori pe noi. Nu! Tu ai defăimat pe Dumnezeu. Ia aminte că toți cei care defăimează pe Domnul vor fi nimiciți. Să știi că lumea este plină de amaleciți. Este plină de defăimători ai Domnului. Este plină de oameni care întorc spatele lui Dumnezeu, vorbesc urât despre Dumnezeu. Prin asta ei se declară dușmanii lui Dumnezeu. Unii conștienți, alții nu sunt conștienți. Și Domnul le spune aici foarte simplu și clar, aceștia au ca viitor pieirea.
Cum putem face ca niciodată să nu ridicăm mâna împotriva lui Dumnezeu, după cum spunea în Exodul, la capitolul 17, versetul 16?
În mod natural, noi suntem împotriva lui Dumnezeu, prin natura noastră, a păcatului. Dacă vrem să schimbăm atitudinea noastră față de Dumnezeu, atunci trebuie să căutăm bune relații cu El. Să căutăm să-L cunoaștem, să fim interesați, să studiem despre El. Să căpătăm acea sensibilitate a vederii minții noastre care sesizează și poate să simtă pașii și prezența lui Dumnezeu. Să trecem de partea lui.
În capitolul 17 al cărții Exodului, la versetul 16, aflăm că pentru că Amalec și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război din neam în neam. Ce este exprimarea aceasta din neam în neam dacă nu există blestem și nici nu este nedrept Dumnezeu cu cei care nu au greșit împotriva lui, pentru că neamurile care aveau să vină după Amalec poate nu erau așa?
Mai întâi înțelegem că aici nu e vorba de lupta împotriva unui oameni, ci împotriva unui spirit. E vorba de spiritul lui Amalec. Și e vorba de cel ce stătea în spatele acelor biete ființe umane inconștiente, care erau victime ale demonilor. Și aici sunt unele modele pedagogice eterne. Și ce ne spune? Din neam în neam să fiți împotriva celor care defăimează pe Dumnezeu. Ce a zis Moise mai devreme? Pentru că ai luptat împotriva Domnului, pentru că l-ai defăimat pe Domnul, ai ajuns la această istorie tristă a pieirii. Deci, toți cei care vor defăima pe Domnul, care întorc spatele lui Dumnezeu în toate neamurile, în toate generațiile, vor avea parte de același tratament. Statele, societățile, bisericile, instituțiile își pierd orice rol pentru Dumnezeu când devin arme în mâna satanei. Dumnezeu le-a lăsat între oameni să fie niște unelte ale Domnului pentru ajutorarea lumii și pentru fericirea oamenilor. Dar observăm state, societăți, biserici, instituții care îl dau la o parte pe Dumnezeu, șterg amintirea Domnului, nici nu vor să discute, îl defăimează prin întoarcerea spatelui. Aceștia își pierd destinația veșniciei. Individual sau la comun, atunci când scoatem pe Dumnezeu din societatea noastră, din existența noastră, din viața noastră, ne autocondamnăm pieirii. Pentru că fără Hristos nu există salvare, nu există viitor, nu există veșnicie, nici pentru noi, nici pentru urmașii noștri.
Cum putem ști care dintre cei de lângă noi îl reprezintă pe Dumnezeu, ca nu cumva să luptăm împotriva lui, nedreptățindu-i pe ei?
Există un test biblic, Isaia 8:20, la lege și la mărturie. Dacă nu vor vorbi așa, atunci e clar că nu sunt ai lui Dumnezeu. Cei care vor să-i cunoască pe copiii lui Dumnezeu vor avea posibilitate să îl studieze pe Iisus, și cei care îl urmează pe Iisus, sigur, sunt în procesul acela educativ de a fi oameni ai lui Dumnezeu. Cum poți ști dacă cei de lângă tine îl reprezintă pe Dumnezeu? Dacă fac faptele recomandate de Dumnezeu. Deci nu cei care zic Doamne, Doamne, vor intra în împărăția cerurilor, ci cei care fac voia Tatălui meu, spunea Domnul Iisus Hristos. Sunt mulți de ăștia cu Doamne, Doamne. E un sindrom, sindromul lui Doamne, Doamne. Dar care n-au nimic de a face cu Dumnezeul adevărat. Iisus a spus, doar cei care trăiesc ca mine, care mă identific, care se identifică cu mine, care ascultă de cuvântul meu, care privește în aceste lecții, așa cum zice Isaia, care privesc în legea lui Dumnezeu și în mărturia pe care el a lăsat-o prin întâmplările acestea. Lupta aceasta cu Amalek este o mărturie, este o lecție de pedagogie spirituală foarte frumoasă și foarte interesantă. Ne arată cum să supraviețuim într-o lume a păcatului, prin ce metode și noi și copiii noștri. Și care e soluția sigură? Mâinile în rugăciune, sprijiniți pe stâncă, adunați în unitate. Frați, surori, toți cei care așteptăm de la Domnul să ne ajute, să ne dea ajutor.
De săptămâna viitoare vom aborda nenumăratele idei din capitolul 18 din cartea Exodul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă dorim să aveți zile senine până la reîntâlnirea noastră. Pentru orice amănunte pe care ați dori să le aflați din emisiunile anterioare, accesați arhiva Radio Vocea Speranței pe rvs.ro la emisiuni de vorbă cu trecutul. Pe curând!